Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Ivana Šuláková. V naší rozhlasové lékárně se dnes budeme věnovat celiakii, tedy onemocnění zažívacího traktu, které souvisí s nesnášenlivostí lepku. Vše, co o ní dnešní medicína ví, ví i náš dnešní host, gastroenterolog Petr Fojtík, primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane primáři, v úvodu jsem tak trochu naznačila, že celiakie je onemocněním zažívacího traktu. Řekněte nám ale něco k této diagnóze více.
Je to v podstatě autoimunitní onemocnění, to znamená, že vlastní imunita reaguje na lepek a způsobuje destrukci, to znamená vyhlazení sliznice tenkého střeva. Ty v tenkém střevě jsou klky a díky tomu autoimunitnímu, to znamená teď něco podobného, je autoimunitní alergické onemocnění, autoimunitní, že vlastní imunita bojuje proti tkáním vlastního těla.
Což se může projevovat i při jiných onemocněních. Vy jste říkal, že existuje ještě varianta alergie. Jak se zásadně liší tato kategorie právě od té celiakie?
Jsou vlastně tři skupiny, autoimunitní, alergické a intolerance. Autoimunitní má podnět, vlastní imunita bojuje proti vlastní tkání, alergie, že vylučuje protilátky proti lepku, a intolerance, nepotkáte nic z těch prvních dvou, ale nesnášíte ho, že vám nedělá dobře.
Vraťme se tedy k té celiakii. Je to onemocnění, které máme už, řekněme, vrozené, anebo se může teprve objevit v průběhu života?
V podstatě. Celiakii může dostat člověk, který je geneticky predisponovaný. To znamená, má gen, který mu dovede spustit tuto autoimunitní odpověď. Ten gen má 20% populace, ale celkově onemocní během života 1 až 2% populace.
Znamená to, že mohou mít onemocnění, ale nemusí se projevit během života, záleží na dalších okolnostech.
Přesně tak. Ta diagnostika nejčastější je u dětí a s věkem, rostoucím věkem, hluboce klesá. To znamená, nejčastější ta diagnóza je třetí, pátý rok věku života, řekněme ve 20-30 letech, už je to, ti lidé už mají jiné příznaky nebo jsou bezpříznakoví a jsou to většinou rodiče dětí, kteří se zkoumají nebo se vyšetřují a zjistí se jim, že mají aktivní celiakii.
Já mám totiž takový pocit, že v mém okolí se objevuje stále více lidí, kteří mají právě diagnostikovanou celiakii, a to třeba ve starším věku. Znamená to tedy, že je to výsledek lepší diagnostiky?
Je to lepší diagnostika samozřejmě, protože říká se, že z těch 2%, že je diagnostikovaných asi jenom 40 nebo 50. Že těch 50% jsou ti dospělí, kteří jsou bezpříznakoví a kteří vlastně nebyli diagnostikováni.
Pochopila jsem tedy, že onemocnění si předáváme mezi sebou v genech. Dá se říci, že je to civilizační onemocnění způsobené civilizačními vlivy?
Ten genetický přenos není civilizační, ten gen máme, ale to projevení se, že tu nemoc dostanete, tam se předpokládá civilizační vliv, v podstatě nárůst jako chemizace potravin.
Dá se třeba říci, že v nějaké fázi lidského života existuje větší pravděpodobnost, že se toto onemocnění u pacienta projeví? Napadají mě třeba jiné diagnózy, u kterých se dává souvislost třeba s hormonálními změnami a podobně?
Je to nejčastější u dětí, v podstatě v kojeneckém věku se kojí, tam se to nedá poznat, ani ty protilátky ještě se nevyvíjejí. To znamená, dítě, když je zatíženo lepkem, tak v tom období vlastně do těch 5-6 let je to nejčastější ten záchyt, protože ty děti mají kliniku.
Tam prakticky způsobuje vlastně to první diagnostiku fakt, že dítě reaguje asi nějak nepřiměřeně na stravu, která se mu začne podávat poté, co matka přestane kojit.
Oni to mají, dětskaři to mají krásně jak kdyby zpracované, mají nějaké percentily růstu, a když to dítě neprospívá, to znamená, je menšího zrůstu, menší váhy, nebo má jakékoliv zažívací problémy, že má průjmy, hlavně průjmy, tak okamžitě jim berou jako protilátky na celiakii.
Celiakie alias nesnášené postelepku, to je dnešní téma Lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Její druhou část vám nabídneme hned po písničce. Máte-li chuť pokud zeptat se v této souvislosti na něco našeho dnešního hosta, telefonujte. Odpoví vám gastroenterolog Petr Fojtík, primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice. A naše studiová linka má číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Celiakii, tedy nesnášenlivost lepku, dnes probíráme v Lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Jím hostem a zároveň odborným rádcem je tentokrát pan doktor Petr Fojtík, primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice. Máte-li chuť se ho na něco zeptat v souvislosti s celiakií, telefonujte k nám právě teď do studia na číslo 59 611 22 66. A už tady máme prvního volajícího. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den, kdo volá?
Dobrý den, tady Stančíková.
Dobrý den.
Já bych se chtěla zeptat pana primáře, tady ohledně celiakie k tomu tématu. Mám dvě děti, oba dva jsou celiakové a k srdci se navíc přidružilo mnoho potravinových alergií a těžký atopický ekzem. A já se jenom chci zeptat, co můžeme teda udělat jako rodiče pro to, abychom nějak tu imunitu teda podpořili. Vím, že u autoimunitního nemocnění je problém s podporováním imunity, tak co dělat, abychom nějak ty střeva podpořili k tomu lepšímu zotavení, aby bylo co nejdřív líp, protože vím, že ta střeva, když jsou zatížená a jsou poškozená, tak se vlastně ty alergie mohou další lépe projevit a k tomu přidat. Takže co pro to udělat, aby bylo líp?
No, to je těžká otázka, na to asi vám nikdo úplně přesně neporadí, ale první krok je v tom, že musí dokonale držet bezlepkovou dietu. Tu imunitu vlastně trošku harmonizujete, jestli má k tomu nějakou atopii nebo ještě alergie, tak je to trošku problém. Na to není jako jednoznačná odpověď, jak vylepšit ten stav. My vám můžeme říct, že máte totálně dodržovat jako bezlepkovou dietu, aby nebyl kontakt, aby ta autoimunita ještě se více nějak neničila. A jinak samozřejmě asi nějaké probiotika, vitaminy, selen, zinek, asi nic nevymyslíte. Jako. Není univerzálně doporučený postup, jak to kdyby ošetřit.
Tak vám moc děkuju.
Asi selen, zinek, vitamin D.
Takže my děkujeme za zavolání. Držíme palce, ať se vývoj choroby nezhoršuje, ať je to jenom lepší. Tak a máme tady další telefonát? Nemáme, budeme pokračovat v našich otázkách, pane primáři. Já jsem se dočetla, že celiakie má mnoho různých příznaků. Jaké jsou ty nejčastější, které pociťuje pacient fyzicky, které na sobě přímo pozoruje?
Je rozdíl, jestli ten pacient je mladý nebo jak kdyby starší. Ta klinika nejvýraznější, typická pro celiakii, v podstatě je průjem, pokles hmotnosti, špatná výživa. Potom jsou to příznaky, které jsou všeobecné, které můžou být špatné kazení nebo kazení zubů u dospělejších, potom je to osteoporóza, ženy můžou mít poruchy menstruace, častější potraty, těch příznaků potom je asi 20 nebo 30, které jsou jak kdyby můžou se zařadit do té kliniky celiakie, ale hlavní příznaky jsou zažívací.
Vy, co jste zmiňoval ty další potíže, které mohou nastat v tom pozdější věku, tak asi mají souvislost právě s tím, jak moc to tělo bylo vystaveno tomu lepku v předchozích letech. To znamená, že potom ty dopady se projevují i někde jinde.
Spíše to je, že ty lidé trpí takovou skrytou podvýživou a hlavně ve vitaminech. Vitamin D, jak jsem říkal, selen, zinek, a tyto věci mají potom vedlejší kdyby dopady na zuby, mají kazivo zubů, mají o 10 let dříve osteoporózu, když nejsou v podstatě léčení na tu celiakii.
Pane primáři, teď jsme hovořili o projevech celiakie, jak je vnímá nemocný, ale co se vlastně fakticky odehrává v těle člověka postiženého celiakií? A teď myslím konkrétně ta střeva.
Jsou postižené hlavně tenké střevo, hlavně ta horní pasáž, a tam jde o to, že to střevo má klky, to znamená vírusky, které nám střebávají tu potravu. A tu celiaky dojde k atrofii, to znamená sploštění těch vírusků, které střebávají. To znamená, zmenší se vám střebávací plocha ve střevě a tím pádem máte vlastně podvýživu a deficit těch výživových látek.
Znamená to, že pokud se vyvarují zcela lepko jako člověk nemocný celiaký, že tyto problémy přestanou mít?
Ano. Tam říká se, že do půl roku až roku trvá v podstatě na bezlepkové dietě, že přestanete mít protilátky, to znamená, ten organismus nereaguje na lepek při dobrém, není v kontaktu s lepkem, a ta reparace té sliznice se předpokládá několik měsíců, než se normalizuje.
59 611 22 66, to je telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Ostrava, ze kterého právě teď vysíláme naši pravidelnou lékárnu. V ní jsme se dnes zaměřili na celiakii. Tématu se budeme věnovat i po následující písničce, stejně jako těm z vás, kteří budete chtít našemu hostu sami položit nějakou otázku.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Celiakií trpí nemalé procento naší populace, jak už jsme se dnes dozvěděli, toto onemocnění má celou řadu různých projevů, ale léčba má vždy stejný základ. Vyhýbat se konzumaci potravin a nápojů, které lepek alias gluten obsahují. To potvrdí i náš dnešní host, gastroenterolog Petr Fojtík, primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice. A odpoví i na naše posluchačské otázky. K tomu máte k dispozici naše telefonní číslo 59 611 22 66 a dovolil se na něj další posluchač. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, prošel Petr u telefonu.
Dobrý den.
Já bych se vás chtěl zeptat, pane primáři, dcerka má celiakii a k tomu má i intoleranci laktózy a histaminovou intoleranci.
To má
hodně. Chtěl jsem se jenom zeptat, je možné, že se ta intolerance nějakým způsobem ztratí potom, nebo že se jakoby bude znovu přebávat ten
to je dobrá, laktózy? Dobrá otázka. Pokud máte intoleranci laktózy, má dva důvody. Jedna bývá v podstatě celiakie, když se obnoví ten epitel, takže i ta laktóza se obnoví, ale existuje i laktózová intolerance geneticky daná, to znamená, že část populace, v naší populaci asi 70%, v podstatě netoleruje mléčný cukr, laktóze a mléčný cukr v dospělosti. A to uvidíte až po té dodržování diety. Jde to určitý geneticky, jestli má tu laktózovou druhotnou u té, ale celiakie nebo tu primární geneticky podmíněnou. A to třetí,
to má druhotnou,
tak ta se upraví. Vlastně ta by se měla upravit. A na laktózovou intoleranci je dieta, že v podstatě jsou výrobky, které obsahují málo laktózy, takže ji můžete dávat tvrdé síry, některé tvarohy. A potom už od mléka, už se to musí, jak kdyby nejhorší je smetana a tady ty věci ze smetany.
Takže sušený. Tvrdý sýr by mohla. Dobře, tak děkuji moc.
My také děkujeme za zavolání, naslyšenou. Pane primáře, my se tady mluvíme o tom, když pacient prostě musí dodržovat tu bezlepkovou dietu, případně nějakou další v kombinaci právě na celiaky. Jak tomu ale je, jak to vidíte jako odborník, když lidé, aniž by celiaky měli nebo problémy s lepkem obecně, tuto bezlepkovou stravu si sami, řekněme, aplikují. Co na to říkáte?
To jsou ti lidé, kteří mají vlastně intoleranci nebo nesnášenlivost lepku, že lepek jim dělá špatně. Tito lidé samozřejmě můžou tuto dietu držet, ale nemusí dodržovat tak přísně jako bezlepkáři. Ti opravdu nemůžou mít kontakt vůbec žádný s lepkem.
Já jsem ale měla na mysli ty, kteří tvrdí, že lepek obecně je škodlivý lidem a s tímto tedy žijí, že vůbec žádné problémy na sobě nepozorují a přesto lepek nejedí. Nechybí potom něco ve výživě?
Asi jim nechybí, protože určitě to nahradí jako jinou stravu, jinou jako vlákninou. To si myslím, že je teďka modní trend obrovský, kterému se asi nevyhneme. To má takové vlny za 10 let možná.
Bude jiná móda
a budou nejíst něco jiného. Takže určitě jim to neuškodí. Je to ale dražší, protože bezlepková dieta je teda fakt jako hodně drahá. I ten chleba nestojí 20, ale 40-50 korun. Rohlík stojí, já nevím, 7-8. Ale i ty služby bezlepkové, to znamená prodej potravin, je teďka opravdu na boomu velkém, takže je to výhoda. Možná, že tito lidé právě zpřístupnili ty potraviny pro ty, kteří to opravdu potřebují.
Může například už praktický lékař podle nějakých konkrétních projevů organismu poznat, že jeho pacient má celiakii, třeba z různých krevních testů?
Jsou dvě základní metody, kterými se potvrzuje celiakie. Je to serologické vyšetření, to na krevní odběr, na transglutaminázu, endomyziální protilátky a potom podle potřeby, jestli tam to je jasně pozitivní, tak měl by se udělat gastroskopie, to znamená vyšetření žaludku a horního části tenkého střeva a vzít odběr, aby bylo potvrzeno i histologicky, že tam je snížený ten epitel v tenkém střevě.
Ten druhý typ vyšetření, ten se provádí už u vás na vašem odborném pracovišti.
Oba dva se dělají u nás, v ambulanci vezmeme odběry a na endoskopii uděláme endoskopii.
My už jsme říkali, že základem léčby celiaky je prostě oprostit se od toho lepku. Jsou nějaké další metody léčby?
Zatím nejsou. Jsou to experimentální metody, které se nepotvrdily nebo jako nejsou úspěšné. Zatím je to jediná úspěšná potvrzená metoda, která je doložena.
O celiakii dnes mluvíme v lékárně Českého rozhlasu Ostrava a mluvit o ní budeme i v poslední části dnešní lékárny, která nás čeká po písničce.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Poslední čtvrtou část rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou, stejně jako poslední otázky, které dnes můžete položit našemu dnešnímu hostu, primáři Centra péče o zažívací trakty Vítkovické nemocnice, panu doktorovi Petrovi Fojtíkovi, a naše číslo 59 611 22 66. Pane primáři, kam až může vést neřešená, respektive neléčená celiakie?
Celiakie v podstatě způsobuje podvýživu a poruchu vstřebávání některých prvků. Tak první je vápník, kde je to nejviditelnější, protože ti lidi mají osteoporózu. Pak je to porucha vstřebávání vitaminu D jako základního vitaminu, který v podstatě získáváme hlavně ze slunce, ale i z potravy. To znamená, zase nám působí špatně na kost. A potom jsou to selen, zinek a některé jiné stopové prvky, tak tam je porucha imunitních reakcí. Takže hlavně podvýživa, a s podvýživou, takovou skrytou podvýživou, související choroby, a ta nejviditelnější potom je ta osteoporóza.
Řada lidí, kteří už celiakii netrpí, respektive mají nasazenou tu speciální dietu, říkají, že mají teď problém s tloustnutím. Co byste jim poradil?
Těžká rada, ale to je dobře, protože oni vlastně trpěli podvýživou mnoho let, řekněme ti dospělí hlavně, a tím pádem podvědomě byli zvyklí i na stravu, že se vyhýbali podvědomě lepku. To znamená, nahrazovali to masem a nahrazovali to tuky. To znamená, když oni začnou držet přísnou dietu, ten organismus, vlastně, který byl podvyživený, teďka vstřebává normálně, zvýší se mu ta vstřebávací plocha. To znamená, všecko, co přijme, on vstřebá a je v takovém nějakém dluhu, který trvá, řekněme, až rok, než se s tím vyrovná, ale ten člověk by měl i trošku přizpůsobit ten jídelníček, že omezit ty cukry a tuky.
To znamená kaloričtější jídla.
Méně kalorická jídla.
Ano. A máme tady další telefonát našeho posluchače. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den, kdo volá?
Dobrý den, posluchačka z Opavska. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat. Mám vnučku, která do 7 let odmítala mateřské mléko, odmítala po měsíci a potom jako to mléko odmítala skoro do 7. měsíce, ale začala jí dávat brzy příkrmy a různé takové, co měla, tak to brala po té lžičce pěkně jako. A od 7. měsíce přestala přibírat, ale měla potíže hrozně jako... jak říkala, ze střevy, jako paní doktorka, že ze střevy, tak měla nějaké bakterie dvakrát už nebo třikrát ve střevech, tak jí dává probiotika, něco jí dávala, nějaký sirupek nebo co. A od toho 7. měsíce do 10. měsíce přibyla 45 gramů a paní doktorka, ona prosí, ať ju někde pošle, a teď začala pít jenom mlíko ty 2 měsíce, a nechce přijímat stravu jinou. Velice omezeně. Tak říká, že to je paní doktorka zubama. Ale nám se to nezdá. Ona prosí, ať ju pošle na gastro, a ona říká, že to dítě cítí, že ta maminka se tím trápí, že je nervózní a že prostě to je jiná maminka. Ale to dítě je jinak veselé a živé, už obchází, chodí a všechno leze.
Kolik má roku? Už má rok?
Ne, 10 měsíců měla.
Takže to je problém, takže dvě věci. Celiakie patří do péče dětských lékařů, kteří jako určitě ty odběry můžou vzít, ale oni nejsou právě do toho roku úplně jak kdyby nejlepší. Jo? No, můžou a nemusí. Aha. Může mít i, jak jsme říkali, tady tu druhou laktozovou intoleranci, to znamená nesnášlivost mléčného cukru, která jde lze vyšetřit v podstatě geneticky.
Ale ona to mlíko teď chce, nechce nic jiného.
Tak ať ho dává, jako, no, mléko nevadí, no, a ten lepek se ukáže. Dávat, no. Těžko říct, jako jo, nemůžu udělat diagnozu z takového jednoduchého, nemám podklady. Takže.
No ona ji prosila, tu paní doktorku, jestli, promiňte, aby ji poslala aspoň na konzultaci, jo, a ji poradí v té poradně, protože paní doktorka je taková...
Existuje dětská gastroenterologická poradna, takže tam je asi může, to existuje v každém okresním městě, se v Opavě, takže tam to bude taky, jinak jsou v Ostravě, jsou tři, jo, fakultní nemocnice.
Musí mít doporučení,
doporučení toho odesílajícího lékaře. Takže no, musí napsat doporučení napsat, no. A to i napíše, jako si myslím, že s tím nebude mít problém.
Tak jo, chtějte doporučení a objednat se na takové specializované pracoviště, jak říkal pan primář, od jednoho roku lze provádět řadu dalších vyšetření průkaznějších, takže tam to možná bude mít větší smysl. Děkujeme vám za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. Pane primáři, už se nám blíží konec našeho pořadu, takže já se zeptám na poslední věc, která tady trápí jiného posluchače, který nám napsal. Je problém vyhnout se lebku, protože v řadě, v obrovském množství potravin. Mohu pivo?
No, to je výborná taky otázka, protože v podstatě pivo moc nemůžete. Pivo se dělá z ječmene a ten ječmen jsou tam stopy lebku. Dělá se ale už bezlebkové pivo a ještě říkají, jestli to můžu tak, že plzeňské pivo obsahuje snad úplně minimum, ale všichni ti pacienti, co, které jak kdyby mám, tak si tu Plzeň občas dají a nepoznají nic, a nebo teďka existuje vlastně nějaké přímo bezlepkové pivo. Takže klasicky asi bych se pivu vyhýbal, když ho musím mít, tak bych si koupil to bezlepkové a nebo tu Plzeň výjimečně.
A to je poslední informace v dnešní lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Další tu bude pro vás opět za týden a mluvit v ní budeme o stařecké demenci. Pro tentokrát děkuji mému dnešnímu hostu, primáři Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, panu doktoru Petru Fojtíkovi. Díky za vaše rady, někdy příště opět na shledanou. A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké čtvrteční dopoledne vám přeje Ivana Šuláková.